Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У апошнія гады ў беларускай прэсе даволі часта перадрукоўваюць артыкулы пра нацыянальныя любові і нелюбові. Перадрукоўваюць, як правіла, з польскіх інфармацыйных крыніцаў. Гутарка ідзе пра вынікі ўнутрыпольскіх апытанняў насельніцтва, пра тое, каго паспалітыя палякі хацелі б мець за суседзяў, а каго не. Дынаміка зменаў у сімпатыях адлюстроўвае распад агульнага лагеру сацыялістычных нацыяў. Скажам, наш рэйтынг у гэтых апытаннях за некалькі гадоў споўз кудысьці ў самы ніз да румынскіх цыганаў, якія жабруюць на вуліцах польскіх гарадоў. Беларусаў, якіх, паводле пашыранага ў нас уяўлення, любілі ўсе заўсёды і паўсюль, сёння не любяць. Што ж, на тое ёсць свае прычыны. Імідж краіны ствараецца яе кіраўніцтвам і паспалітымі візыцёрамі, абсалютная большасць з якіх едзе з Беларусі на польскія рэчавыя рынкі, каб чаго-небудзь там прадаць. Ёсць тут і яшчэ адзін падтэкст. Польскія апытанні падкрэслена сведчаць пра суб'ектнасць польскай нацыі. Палякі, звычайныя людзі з вуліцы, разважаюць і выбіраюць, хто ім больш даспадобы, а хто менш, дэманструючы тым самым элементы дзяржаўнага мыслення. Мы ж у гэтай сітуацыі выступаем у якасці аб'екту іхнай любові ці нелюбові, і не больш за тое. Бо нават уявіць сабе падобнае апытанне ў Беларусі складана. Зрэшты, нішто не замінае нам выйсці на Менскую вуліцу, ды і самім акрэсліцца, каго мы любім, а каго не. Дык вось жа, справа тут не толькі ў нашым жаданні і арганізацыйных захадах. Справа менавіта ў страчанай або паслабленай суб'ектнасці нашай нацыі, індыкатарам чаго і стала абмеркаванне ў сённяшнім выпуску «Вострая брамы» тэмы беларускіх філіяў і фобіяў.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Пачнём з гісторыі. Існуе маса летапісных сведчанняў пра адносіны старажытных беларусаў да палякаў, немцаў, маскавітаў, шмудзінаў ды іншых. На пачатку нашага стагоддзя гэтая тэма не раз падымалася на старонках нашае Нівы. Калі хочаце, гэта было сапраўднае сведчанне нацыянальнага адраджэння. Нацыя заявіла пра свае тыповыя сімпатыі і антыпатыі, інакш кажучы, пра самую сябе, пра тое, што яна ёсць. У 19-м годзе з'явілася нават апавяданне на гэтую тэму. Паўжартоўная класіфікацыя народаў паводле беларускага светапогляду. Напісаў гэтае апавяданне вядомы паэт і святар Казімір Сваяк, а называлася яно «Што Янка Ваяка казаў?»
«Што чуваць? Ад нічога. Вось Янка з вайны вярнуўся. Дзе ён не быў, хай Бог бароніць. Француз, кажа, найразумнейшы. Там нават малыя дзеткі па-французску балбочуць, а багаты аж страх. Нават старыя бабы ў капелюшок ходзяць. Ангельцы дык найбольш памаўчаць любяць. А калі што гавораць, усё вусны складаюць, усё роўна як бы плюнуць маніліся. Італьцы народ гарачы, чорны, як цыганы, зусім стыду не маюць. Ані ўстаіць на месцы, як бы рабакі меў. Туркі народ бабскі, бабы іх сапсулі, бо маюць падзвей больш. Нават самі спадніцы носяць, хоць вусы людскія маюць. Грэкі хітруны. Грэк і жыда зманіць, а махляр не дай ты Божа. Чэх таксама спрытны. Кажуць, што як Калумб прыехаў у Амерыку, спаткалі яго чэхі і кажуць, мы сэм тады. Славянец чысты і бойкі, толькі гаворыць, быццам бобу аб'еўся. Немцы – старые лгуны, народ разумный, только гордый, как Люципар. А замест сердца носят у грудях гной. Поляки – паны великие. У них так еще у колысцы у порточках ходят. Украинцы – ничего люди, только смешные. Хохлы, а як хто не верить, что они украинцы, дык просто у зубы б'ють. Литвины – ничто себе, але як зазлує, то не дарує. Расейцы – это малый народ ды великих интересов. Ну а мы, что Янка про нас сказал? А чорт его ведая, не пытался.
У гэтым чорт его ведая, не пытался, гучить пылное пророцтво на целое стагодзе, калі беларусы поступово страчвали свою субъектность. И то, что мы маем сегодня, это как раз не субъектный погляд, докладней отсутность погляду. Частяком люди на менских улицах, до яких с нашим пытанием звертался Северин Квятковский, просто не разумели, чего от них хочуть. Мовляв, як можна когось любить и не любить? И самое главное, навошта про это казать? Нібы словами філозафа Валянціна Акудовича з вокладки ягонай книги беларус імкнецца заявить адваротнае от того, что сцвярджаў на початку стагоддзя. Мяне няма. Однак послухаем запис, зроблены на менских улицах.
Неяк не довялося пачуць, что адваротны бок так званой беларускай толерантности – гэта бытавая ксенофобия. Таксама ёсць пашыранае меркаванне, что синоним славутай беларускай памяркоўнасці – это звычайная абыякавасць. Один мой приятель, який добра поездил по свете, зауважил, что при сустрече за мяжой украинцы забываются на подел на схидный кив и захидный кив, у той час, як беларусы подозрено глядят один на одного. Ти хвалю беларускіх громадянов уласный национальный имидж. Я спытался у менских минаков про их уявление о беларускіх национальных симпатиях и антипатиях. Амаль ніхто з респондентов, незалежно от узросту полу социального стану, не здолел дать уразный отказ. Так само ни один не сказал, что особисто ён мае какие-нибудь национальные симпатии альбо антипатии. Увесь час гаворка ішла об гипотетичном Беларуси, які живе не побач, а дзесьці. Звичайно, людям простей было давать приклады от адваротного.
Ну, русское движение РНЕ, это очень, ну так, смотрится очень вызывающе. У нас нету этих корней.
Гэты хлопец сказал, что у нас у принципе не может быть экстремизма на национальной глебе. Спотканы мной майор беларускіх паветраных сілаў лічыць, што калі ёсць да каго сімпатыя, дык у першую чаргу да праваслаўных народаў. Што да негатыву, дык вось ягонае меркаванне наконт антысемітызму.
Антисемитизм он проявляется только в личностях. Это не народный антисемитизм, это личностный. Какая-то одна индивидуальность себя вычеркивает из общества, и все.
Раўналетка майора был не шматслоўный, але упэўнены ў сабе.
Ко всем симпатии.
А вось два молодые спадары, здавалася, думаючы над адказам, ажно напяліся ад напругі. Нарэшце адзін з іх прыгадаў.
Антипатия да есть ко многим народам. Ну, как обычно, ко всем кавказцам. Соседям Прибалтика.
Тема особо у кавказской национальности у далейшем узнікала еще некалькі разоў. А про прибалтов узгадала только одна кабета, якая сказала, что яна расейка, а яны муж поляк.
Прибалтам? Я же только кастонцам. Я даже больше слышала Криса Кладыша. Это касалось именно тех людей, которые там жили.
Кабета сказала, что прибалтофобия датычит только тых, кто там у свой час жил или навался учить мову. Сама яна особисто николи не сустракалася с якими-небудь проявами ксенофобии. Дзяўчына-студэнтка, як і большасць іншых, пачала свой адказ з цытавання афіцыйнай тэзы аб фірмовай беларускай талерантнасці. Тады я запытаўся, чым ёсць гэтая самая талерантнасць, скуль яна бярэцца.
Такой народ, баящийся, может даже не баящийся, но которому не хочется влезать куда-то, какие-то передряги, митинги, там, стачки.
Поразважаўшы, дзяўчына дадала, што калі нікуды не ўлазіць, дык нічога і не атрымаеш.
Так получается, што мы имеем?
Сусед дзяўчыны по тролейбусным прыпынку сказаў, што беларусы ставяцца да ўсіх аднолькава абыякава, а праз хвіліну іншы спадар дадаў.
Не знаю, по-моему, беларусы самі сябе не любяць.
Нядаўна ў нашай ніве прагучала думка аб тым, што беларусаў яднае шэраг комплексаў. На мой погляд, адзін з іх – самаедства. Сапраўды, як можна кагосьці любіць ці ненавідзець, калі абыякавы да самога сябе? Слова абыякавасць ключавое для разгадкі шэрагу беларускіх таямніцаў. Можа, менавіта праз гэтую якасць беларусы прайшлі праз жорсткія выпрабаванні і захавалі сябе ў гісторыі. Калі так, узнікае іншае пытанне. Навошта?
Калі мы паспрабуем сістэматызаваць адказы нашых выпадковых рэспандэнтаў, дык атрымаем карціну сімпатыяў і антыпатыяў не нацыянальных, а палітычных і геапалітычных. Што такое любоў да праваслаўных і нелюбоў да прыбалтаў? Ясна, што гэта не суб'ектнае меркаванне, а ўсяго толькі ўяўленне, сфармаванае тэлевізіяй, найперш расійскай. Той, хто знаёмы з літоўцамі, латышамі і эстонцамі, ніколі не будзе любіць або не любіць іх усіх разам. А той, хто знаёмы з уласным народам, у якім ёсць і праваслаўныя, і каталікі, і пратэстанты, ніколі не стане любіць нейкую адну канфесійную групу. Інакш гэта ўжо не нацыянальны погляд. Таму гутарка ідзе пра няведанне прадмета і плён шматгадовая прапаганды, якая імкнулася адчужыць беларусаў ад саміх сябе і ад іхных балтыйскіх суседзяў. Плёнам гэтага адчужэння стала нацыянальная абыякавасць, прыкрытая лёзунгам сацыялістычнага інтэрнацыяналізму, які нібыта да ўсіх патрабаваў ставіцца аднолькава. Гэта значыць ніяк. Сякая такая канкрэтыка міжнацыянальных філіяў і фобіяў усплывае часам у гутарках пра службу ў савецкім войску або ва ўспамінах сваякоў пра мінулую вайну. Гэтую тэму працягне Сергей Харэўскі.
На самае простае пытанне, што ты любіш, дзеці найперш пералічваюць стравы, якія ім даспадобы, і толькі пасля задумляюцца над падтэкстам пытання. На запыт «каго любіш?» дзеці пералічваюць бліжэйшых сваякоў і папулярных тэлевізійных персанажаў. На пытанне «каго любіш?» дарослыя адкажуць, як і дзеці. Толькі старэйшых дарослы беларус найперш шануе. Як і дзеці, дарослыя любяць тэлегерояў, асабліва тых, каго даўно ведаюць. Напрыклад, вядучая праграмы «Клуб падарожнікаў» з беларускім прозвішчам Сянкевіча. Аднак тых, хто надта часта мільгае на экране, не любяць. У гэтым адна з прычынаў нелюбові да Гарбачова. Во, ізноў вылез. А таксама абыякавасці да бясконцых мыльных операў. Беларускай пашанаю карыстаюцца больш разважныя дзеячы культуры, лепш з сівізною, а не палітычныя дзеячы, манеры якіх падобныя на манеры герояў рэкламы. А рэкламы беларус не любіць. Аўтаматычна ў ягоных вачах дыскваліфікуюць сябе акторы, занятыя ў роліках. Сама рэкляма раздражняе яшчэ больш. Для нашых суайчыннікаў больш любімыя тыя народы, якіх яны лічаць раднейшымі, а таксама тыя, якія маюць станоўчы вобраз на экранах тэлевізару, заходнеаўрапейцы, для кагосьці, магчыма, яшчэ амерыканцы ці японцы. Беларус скептык, і таму ягоны прыватны досвід заўсёды пераважае над ідэалогіяй альбо агульнапрынятымі уяўленнямі. Адзін стары беларус распавядаў мне, як у часе вайны эстонскія жаўнеры, якія ахоўвалі нямецкія эшалёны з прымусовымі работнікамі, дазволілі яму забраць з няволі свайго брата. Больш ён іх ніколі не бачыў, але захаваў добрую памяць пра гэты народ. А вось мае сваякі, колькі б іх не пераконвалі, не любяць літоўцаў. Тая прычыны, што ў часе вайны літоўскія жаўнеры зладзілі танцы, дзе самі ж ігралі і танчылі з дзяўчатамі. А пасля атачылі пляцоўку, разам з сабакамі загналі вясковую моладзь у вагоны і адправілі ў Нямеччыну. У 20-м стагоддзі беларускае ўяўленне пра іншых і тчэцца з гэткіх вузялкоў на ўспамін. Нехта бачыў вайну італьянцаў, другі працаваў у Францыі, трэці сядзеў у Сібіры з чачэнцамі. Калі амаль усе жыды пакінулі Беларусь, большасць пра іх пачала шкадаваць, бо іх усё ж добра ведалі і збольшага разумелі. Беларуская нелюбов речь изменливая, разгайданная про российско-советскую пропаганду ворогование с поляками носила абстрактный характер, а сегодня наогул стирается со сведомости, как и ненависть до немцев, те израильских ястребов и их заокеанских покровителей. Беларусы все ж недоумелися теоретично обгрунтовать принциповую нелюбость до тая ти іншая нации, что есть во всех наших соседей. Беларус не любит тое, чего не разумея, інших мовов, техничных новаций и политичного оптимизма. Эти речи принесли в Беларусь оккупации, экологичные бедствия и страченный довер до уладов. Гэтак малые дети не любят прасов, об якія можно отпячися, и ножов, об якія можно порезаться. Але сталеючи, дети забывают свои боязі и антипатии, все более разумеючи свет, який их атачае.
У Змітера Бартосіка свой погляд на міжнаціональнае дачыненне. Ён этнічны расеец, які прапагандуе беларушчыну сярод беларусаў. Якія да яго, як да расейца, адносіны? Ніякія. Вось што засмучае барда і сталага аўтара нашай перадачы. Прычым любові ён не патрабуе. Яму здаецца, што больш дарэчнай і пазітыўнай для беларусаў была б не любоў да яго, як да расейца.
Неяк мы с приятелем, едучи на автомобиле из Литвы в Беларусь, вымушены были годины две протершать на межи. Все темы дня переговорили, анекдоты переказали, и я, одним от чего робить, включил приемник, как почуть голос близкой родимы. Родима передавала радиоспектакль про фашистов, записанный годе так у 79-м. Злые фашисты летели бомбить Москву. Ведучи свои размовы, натурально ж, на мове белорусского радио. Нам выпал великий гонор, Фридрих. Мы першие скинем свой смиротный груз на большевицкую столицу. Так, Зигфрид, роковую годину для этих дикунов пробить выпало нам. Эх, шкода меня не бачить зараз моя Марта и маленький Франц. Зауваж, сказал мне сябра, варто переробить имены персонажев, заменить Фрицеу на Олесеу, як гэтая нафталіновая пастаноўка ператвараецца ў суперсучаснае political fiction. 2041 год, беларуская авіяцыя пануе ў расійскім небе, гістарычны реванш і гэтак далей. І сапраўды, марудны час чакання чаргі паляцеў значна весялей. Эх, хутчэй бы ўжо наша перамога, мой сябр Фрыдрых. Не хвалюйся, калі ўсё пойдзе такімі тэмпамі, дык праз месяц загонім рускага мядзведзя за Урал. От гэтых плянов захопливая дух. Хутка надышла наша чарга. Ну что, мой друже Зигфрид, полетим, побомбим москалёв. Передражнил я радиотеатр, а сам подумал, який год я живу в самой пророссийской краине свету. Але калі у розных житёвых ситуациях усплывая раптом моя российская национальность, хотя б який знак приязи, усмешка ці потепленне у интонации. «Дык что, тебе было б лепш, калі б ты сустракал отчужэнне?» Сказал мне сябра. «Напэўна, всім было б лепш. Не парушаліся б правілы гульні. Беларусам самим лёсам і гісторыі выразна паказаны бок, адкуль трэба чакаць небяспекі. І менавіта людзі адтуль павінны адчуваць сябе сярод нас не в сваёй тарэлкі. Дык па-твойму нацыю робяць яе фобій? Напэўна, так». И только скированные вонки. Нация только тады становится нацией державной и полновартостной, коли докладно ведая, откуль чакать набегу и кого кликать на допомогу. Поляки с литовцами это ведают. А у нас уже 100 годов, як сфера национальных претензий замкнулась на самих себе. Белорусофилы беспоспехово змагаются с белорусофобами. Можно написать миллион текстов про то, какие мы талиновитые хлопцы, альбо наадварот, якія бездарныя. Але дух ад гэтага не захопіцца. Духу патрэбны вораг, якога трэба знішчаць. Но ты фашыст. Где же его взять, того ворога? Не накш у Смоленску, ти у Вильни? Думаю, он хутко сам заявит про себе. А про то, где находится Вильня, все повинны просто памятать, каб мы со своими вильнскими номерами на авто не были для мытника людьми чужими, потому что едем не за русскоязычной республики. Ведаешь, сказал мне сябра напроконцы, коли у тебя раптом будет сын, ты его Фридрихом назови, ти Адольфом, каб дух мацней захопило. Добравшись до своей столицы, мы доведались, что фашисты давно уже в городе. Фашисты, якие нашей мовы не разумеют.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Поспробую зрабіць высновы. Пытанне про беларускія філіі і фобіі, якое выглядае сёння для многіх недарэчным або несвоечасовым, насамрэч ёсць правакацыяй суб'екта. Это только одно пытанне, якое вылучае свободного и отказного грамадзяніна з натоўпу абыякавых да сябе і да ўсяго социальных утрыманцаў, прадстаўнікоў насельніцтва, якое не пачуваецца нацыяй. Іншым разам мы можам гаварыць, напрыклад, пра адносіны да прыватнай уласнасці або да партыі ўлады і атрымаць у адказ той самы няўцямны позірк, навошта яны пра гэта пытаюцца і што ўсё гэта значыць. И тогда уже мы сами зразумеем, что заминает человеку выказаться про свои симпатии и антипатии, або навод этой симпатии и антипатии меть. Уреште гутарка не про то, что вы некого повинны обовязково не любить або ненавидеть. Гутарка только про ваше самостойное меркование. Тое, якое есть у поляков, про что я казал на початку, и якого нема у нас. Бо скласти яго нам замінае боязь, якая амаль незаўважна зноў запанавала ў нашым постсавецкім грамадстве, і сацыяльная несамастойнасць асобна ўзятага чалавека. Гэта менавіта тыя чыннікі, якія разбураюць нацыю, а ўрэшце і асобу. Каб пазбегнуць разбурэння, варта часцей задаваць сабе пытанні, якія на першы погляд здаюцца недарэчнымі.
Острая брама. Передача Сергея Дубовца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.